laivu purvs, lasa Ieva Āva. Secas mežā bijis kāds liels ezers, un šā ezera krasta bijusi pilsēta. Kādos karos pilsēta nopostīta. Pilsētas iedzīvotāji nodarbojušies ar zveju, pēc kara laivas palikušas ezerā, kurš sācis aizaugt. Tagad tas ir necaurējams purvs, tā viducī ir mazs bezdibens, kurā ir laivas. Šo purvu sauc par laivu purvu.